svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Prezračevanje hiši in drugih zgradb je tokratna tema naše svetovalnice. V našem studiu lepo pozdravljam Marka Babiča iz družbe Agregat, ki se že več kot 17 let ukvarja s to problematiko, gospod Babič pa še precej dlje. Lepo zdrav.
Dobar našli.
Kaj prezračevalni sistem je? Ne gre za odpiranje okn, ampak kar za bolj kompleksno zadevo, včasih bolj prisotno v poslovnih zgradbah, zdaj pa vse bolj tudi po domovih.
Z prezračevanjem hiš so se potrebe po prezračevanju iz odpiranja okn pač ni bilo dovolj, se je potreba po nekem stalnem prezračevanju pa pojavila. Prezračevalni sistem nam prezračuje hišo brez dela, brez vdosa hrupa zunanjega, brez muh, brez komarjev, cvetnega prahu, PM10 delce sfiltriramo zunaj. Odpiranje okn v današnjem času tudi nima več časa za to. Tudi odpiranje okn, kot ga nekateri svetovalci svetujejo nekje 10 minut, trikrat na dan, je absolutno premalo. Prostor se prezrači v 10 sekundah, odpremo dva okna, navskrižamo po nadstropju in se stanovanje prezrači. Seveda je to treba ponuditi vsako uro, tega pa nihče ne stori. Odpiranje okna za 10 minut je samo hlajenje prostora in vnos nečistoč.
Čeprav razumem, ni tako odveč imeti prezračevalnega sistema, ne samo v mestih, kjer je torej teh onesnaženih delcev v zraku veliko, ampak tudi na podeželju, tudi tam so neprijetne vonjave.
Veliko strank misli, da živimo na deželi pa v gozdu, da je pa to sedaj dovolj. Seveda zunaj hiše je veliko boljše kot v mestu. Največ onesnaževalcev imamo v hiši. To smo sami mi osebe z dihanjem, to so naša čistila, to je kuhanje, to je kopalnica, stranišče. Vsi ti onesnaževalci pravzaprav onesnažujejo hišo znotraj. Hvala Bogu, imamo zunaj lep svež zrak in lahko prezračevalni sistem zamenja zrak z notranjem.
Kdo je tisti, ki načrtuje vgradnjo teh sistemov? Pač gre za sistem, ki je vgrajen, ponavadi v nekje v stropnem delu, so speljane cevi, oziroma to ni tako za taka kratka, hitra rešitev, ampak je treba načrtovati.
Prezračevalni sistem je pomembno, da je vgrajen v hiši, torej znotraj ovoja stavbe. Marsikdaj se pregovarjamo z strankami, z inštalaterji, ker hoče vgraditi prezračevalni sistem na podstrešje. Podstrešje je v novih hišah ali hladno po zimi ali toplo vroče poleti.
Ali ga pa ni.
Torej, podstrešje v nobenem primeru ni primeren prostor za vgradnjo prezračevalnega sistema. Torej, znotraj ovoja stavbe pomeni znotraj izoliranega ovoja. V novogradnjah so cevi vgrajene v estrihih, lahko so vgrajene celo v ploščo. V adaptacijah imamo pravzaprav edino prostor v stropu. Tam spustimo cevi pod strop in jih zapremo z mavčnimi oblogami. Težav za vgradnjo nismo imeli še nikoli, vendar samo v glavah ljudi nimamo prostora, ne bo šlo in tako naprej, vendar vedno najdemo prostor za prezračevanje.
Smotrno je pa, da je sistem speljan po celotni hiši.
Absolutno. Jaz včasih šali rečem, da tistega prostora, ki ga ne mislite prezračevati, ga lahko zabetonirate, ker ga pač ne uporabljate. Prostor, ki ne bo prezračevan, bo izstopal od ostalih in vas bo vedno jezilo, zakaj pa to, kaj da je smrdi ali je pa vlažno in tako naprej. Tudi prezračevalni sistem ni nič dražji, če dodamo še 2-3 prostore. Največji strošek je naprava, par cevi več imamo pokriti še tistih prostore, ki jih nismo mislili prezračiti. Ne prezračujemo pa, prostite, garaž, ne prezračujemo shramb in takih prostorov ne pomembnih.
Kakšna pa je razlika pri načinu vgradnje prezračevalnega sistema, če je hiša moderna, pasivna, nizkoenergijska ali pa če gre za neko starejšo zgradbo, ki ima tudi morda težave z vlago in podobnim?
Težave z vlago imajo stare hiše predvsem zaradi zatesnitve. Stara hiša, ki je bila narejena leta 1980, ni imela nikoli težav, dokler niso zamenjali stavbnega pohišta, torej okna, tesna okna povzročijo manj tako imenovanega naravnega prezračevanja. Potem se v letih, torej ne takoj po gradnji okna, ampak ponavadi traja 2 do 3 leta, akumulira vlaga, to je absolutno vlaga samo iz našega dihanja. In po 3 letih pride do težav. Torej, vlaga je samo pokazatelj, da z prezračevanjem hiše nekaj ni v redu. Potem seveda imamo plesen in ta plesen je včasih celo edini razlog, da se stranke odločijo za prezračevalni sistem. Če obnavljamo staro hišo, jo želimo narediti tako, kot da bi bila nova. Torej, to ne pomeni, da je stara hiša kaj slabša. Če nismo imeli kopalnice, leta 1960 so jo razbili in so jo naredili. Ne? Torej, ne pomeni, da je stara hiša, ki jo obnavljamo, čemerkoli slabša kot pa popolnoma nova hiša.
Lahko se mnogo stvari nadomesti poznaje.
Vse se da, če je volja, se da vse narediti. Ne? Dej, umeljno ste pasivne hiše. Pasivne hiše pravzaprav rabijo prezračevalni sistem, že zaradi preprosto tudi ekosklad vam je ne prizna. Če želite vi uporabljati, torej ogrevati z 200 litri nafte celo hišo, celo zimo, mora pač hiša imeti prezračevalni sistem. Če se prezračevalni sistem ugasne, poraba energije naraste tam na 3-4 krat. Vse ostale hiše, ki niso pasivne hiše, pravzaprav sledijo trendu pasivnih hiš. Najbolj navadna hiša ima danes 20 cm izolacije. Vsaka hiša dobi najboljša možna okna. Pasivna hiša, po mojem mnenju, je tako kot Formula 1 v avtomobilski industriji. Tam na Formula 1 sprobajo vse možne aparate in jih potem počasi ogrejejo vse avtomobile. In pasivna hiša je samo vzor, kako ne bi se hiše delale.
Od prvih poskusov se je zadeva že precej spremenila. Rekli ste mi prej, da se ukvarjate s prezračevalnimi sistemi 30 let, torej že kar dolgo časa so na trgu. Koliko so te posodobitve zdaj boljše, recimo koliko se pozna, da je zadeva bolj funkcionalna, kaj vse se je spremenilo? Recimo tisti, ki so ugrajevali to tako imenovano rekuperacijo pred nekaj leti, kaj je danes takega, da bi bilo smiselno za posodobitve se odločiti?
Če se vrnemo 30 let nazaj, gostilničar, ki je ugradil prezračevanje brez rekuperacije takrat, se je za žep prijel, ko ga je prižgal. Torej, porabe energije so bile enormne. Potem so pa šle rekuperacijski sistemi prvi, ki so imeli izkoristke 45-50%. Tudi v tem primeru je bila poraba energije res velika. In so vedno kalkulirali, je dovolj ljudi v prostoru, da ima smisel to prižgati ali ne. Na koncu izpade, da prezračevalni sistem deluje samo takrat, ko je bila gostilna recimo popolnoma zasedena. Danes so rekuperatorji že tam 80-90% in več izkoristka, torej poraba energije v šali rečem, ko pridete 2 zjutraj na kavo v lokal, z svojimi 200 vati že pokrijeta manjkajočo energijo, ki je prezračevanje zapravilo. Ventilatorski motori so tudi veliko bolj učinkoviti, poraba energije tudi na tem delu je zelo majhna, tako da vse prezračevanje preprosto ne splača več ugašati, zaradi tega pa, ker deluje, šele opravi svojo funkcijo.
Seveda druga stvar, na katero takoj pomislimo o prezračevanju, kaj to pomeni, kako zaposleni bomo morali biti v tem smislu, da bomo morali menjavati filtre. To je ena domača naloga, ki nas čaka, če se odločimo za prezračevalni sistem in kako to menjavati, kako pogosto, kakšni so filtri, kako je s tem.
Ja, v šali. Ženske so odpirale okna, moški menjajo filtre. Torej, skrb za naprave je dejansko samo higiena filtrov. 3-4 mesece se menjajo predfiltri, glavni filter za cvetni prah se menja na 6, 9 mesecev po potrebi, zavisi v kakšnem okolju živimo, koliko je zunaj nečistoč. Za sam prezračevalni sistem ne rabimo nič skrbeti, vsake toliko nastavimo tajmerje, morda je obratovanje malo drugače po zimi kot poleti, skrbimo za temperature, torej da je nočno prostno hlajenje, učinkovito in to je načeloma vse.
Kaj pa alergiki? So tudi oni zadovoljni, kadar se ugradi tak sistem?
Absolutno. To je samo še dodatni razlog za vgradnjo prezračevalnega sistema. Meni, da vsak četrti Slovenec ima že neko alergijo. Prezračevalni sistem za svojo filtracijo zadrži cvetne prahove, ki so eni najpogostejših vzrokov in kot sem omenil, PM10 delce, ki so od onesnaževalcev, od tovarne, od prometa, zadnje ostali kot izpusti v naše okolje. V tem primeru za alergike pravzaprav samo še toliko več priporočila.
Povabiva k sodelovanju poslušalke in poslušalce na temo prezračevalnih sistemov. Danes odgovarja naš gost Marko Babič in bo seveda vesel vašega sodelovanja. 01-512-10-00 je naša telefonska številka, po glasbi pa vabljeni tudi vi. V naši današnji svetovalnici govorimo o prezračevanju hiš in drugih zgradb. V studiju imamo gosta Marka Babiča iz družbe Agregat. Sam pravi, da se že približno 30 let ukvarja s to problematiko prezračevanja, v samem podjetju pa več kot 17 let. Kaj pravite, gospod Babič, tisti, ki načrtujejo vgradnjo rekuperacije prezračevalnih sistemov, so dovolj vešči, imate dobre izkušnje ali pravzaprav projektanti, tisti, ki načrtujejo torej same zgradbe, niso dovolj poučeni o tem področju?
Mi projektantom rade volje pomagamo pri načrtovanju. Izkušenj imamo dovolj večletnih, mislim, preko 3000 prezračevalnih sistemov vgrajenih v zadnjih 15 letih. Projektant, okolikor dela na različnih področjih, projektant skrbi za vodo, za ogrevanje, za res toliko pestro paleto znanja, tako da z veseljem pomagamo pri načrtovanju projektantom. Pogosto pa tudi brez projekta izvajalci delajo prezračevalni sistem z našo pomočjo.
Zdaj bo pa sprejela telefonski klic poslušalke Marije. Lepo zdrav.
Dobar dan. Mene bi zanimalo, če bi vaš strokovnjak razložil, kako konkretno zgleda namestitev te naprave, kam, kaj se postavi, kam se postavi in tako naprej, ne? Uh-huh. Tu, konkretno.
Dobro,
hvala lepa.
Da veste, kaj si predstavljati pod tem. Ja, hvala lepa, Marija.
Ja, poglejte, v hiši moramo pripeljati svež zrak v čiste prostore, torej to so spalnice, otroške sobe, dnevne sobe, odpeljati iz tako imenih nečistih prostorov, kuhinje, sanitarije, kopalnica, utility. Za ta namen se do vseh teh prostorov pripeljajo cevi. Kot sem omenil, se te cevi v novogradnjah grejo v estrih ali ploščo, pri adaptaciji pa v spuščen strop, ki se ga za ta namen ne rabi spuščati popolnoma po celem prostoru, samo delno, recimo ob zunanji steni ali ob steni hodnika.
Koliko pa je potrebna ta debelina?
Spuščen strop je cirka 12 cm, tam pa, kjer je napravo grajena, recimo kopalnici, pa malo več, lahko 30 cm.
Uh-huh. Se pravi, strop se spusti naknadno in te cevi potem so nevidne.
Potem se cevi ne vidijo, seveda. Same cevi so, bi pač bile lovilec za prah, torej nečistoče, zato se to zapira. Ne? Uh-huh. Ne pa v kurilnici pa zadeve ostanejo vidne.
Uh-huh. In potem so take šobe, take reže se namestijo?
Na koncu cevi je vedno ventil, ki na nek način usmerja zrak, da ne piha po osebah, torej to je zelo pomembno, da je prečevanje se tem tako narejeno, da ne bo pihalo. Da se tudi poregulirati časih smer, zato da pač zrak pride do konca z prostora.
Uh-huh. In je v vsakem prostoru potem se lahko ločeno nastavi pihanje ali je to nekje v enem, na eni točki, kjer se določa?
Ne, dovoda zraka ne reguliramo po prostorih, preprosto bi bilo to preveč bi bilo zapleteno, tudi prazni prostori rabijo prezračevanje, torej na nobenem primeru nima smisla neko popolno zapiranje. Torej zrak gre v spalnico vedno v določeni količini. V odsotnosti zmanjšamo obratovanje naprave, v prisotnosti pa vedno svetujemo obratovanje tam 70-80% kapacitete.
Uh-huh. Kakšna je poraba? Rekli ste, da so precej bolj varčne zdaj te sistemi. Koliko to pomeni pri porabi električne energije?
Pri porabi električne energije, za primer hiše 150 kvadratnih metrov, se gibljamo okrog 100 evrov letno. Jaz zelo narad govorim o prihrankih pri energiji, vendar v tem primeru lahko rečem, da prihranek energije najmanj pokrije elektriko, filtre, pa še kaj ostane.
Uh-huh. Kako se kombinira to z ogrevanjem, z različnimi vrstami ogrevanja? Je to kaj povezano ali sploh ne?
Prečevanje in ogrevanje nima nobene stične točke. V nekaterih primerih uporabljamo zrak za ogrevanje, to je primer avtomobila, primer recimo teniških šotorov, kjer se zelo velike količine zraka porabijo za ogrevanje prostora. Ta ogrevanje z zrakom ima pravzaprav eno veliko prednost, to je hiter odzivni čas, ki nam v avtomobilu zelo koristi, pa v kakšni športni hali tudi, nikakor pa ne v hiši. Zrak, ki ga dihamo, bi bil potem toplejši, v principu je pa boljše sevalna toplota na telo in hladnejši zrak za pljuča.
Tudi za hlajenje ne vpliva rekuperacija, da bi se iz tem prostora ohladili?
Zelo, zelo nerad dovolim to hlajenje, prezračevanje, to nekateri želijo delati. Odpade regulacija po prostorih, torej preprosto bomo več hladu spravili v spalnico kot pa v otroško sobo. Poleg tega rizik, higienski rizik, torej ko imamo hlajenje, imamo možnost kondenzacije, voda, vemo, lahko prinese marsikaj. Torej, jaz se tega zelo izogibam.
In potem je več dela s čiščenjem teh sistemov?
Še pred čiščenjem imamo lahko kakšne težave, ki si pravzaprav niti ne želimo.
Uh-huh. Ali z teh sistemov precej piha? Ali je to moteče, so glasni? Kako je s tem?
Nikakor. Torej, prednost pravega prečevalnega sistema je neslišnost. Stranka v nobenem primeru ne sme vedeti, da prečevanje dela. Pihanje prav tako. Za primer, zrak se iz dnevne sobe do kuhinje premika 1 uro. Da si predstavljava, kakšna je to hitrost. Ne? To ni za jadrati, to ni za surfati, to je samo premik zraka 1 ura 10 metrov. Torej nikakršnega pihanja sme biti. Je pa lahko to primer v slabih prezračevalnih sistemih, torej ko varčujemo ali pa nespoštovanje izvajalcev do stranke, pa lahko pride do zmanjševanja števila upihov. Ista količina zraka na manj šob potem pomeni pa pihanje.
Uh-huh. Kaj pa klimatske naprave in kako se, ali pa recimo kuhinska napa, je to dvoje, si lahko kaj nagaja?
Kuhinska napa v prezračevani hiši, pravzaprav danes v hiši 3000 leta, pravzaprav ne sme več iti van iz hiše. Kuhinska napa pobere maščobe in se zrak vrne nazaj v prostor. Prezračevani sistem pa odvaja vonjave in reši toploto, torej toplota je v hiši zaželena in vlago, ki je v hiši zaželena.
Se pravi, nič na tem področju se ne sme spremeniti. Pri vlagi in toploti, mislim.
Torej, vlaga v hišah, prezračevanih hišah nam je prej primankuje. Če smo se prej pogovarjali o tem, da hiša, ki nima prezračevanja, začne njej vlaga nabirati. V vsakem prezračevanjem mi vlago zmanjšujemo in zdaj v prezračevanih hiši se bomo za vlago borili. Tudi izmenjevalci, ki jih dajemo v naprave, so entalpijski izmenjevalci, ki vrnejo 65% vlage iz odpadnega zraka, poleg toplote.
Pozitivna plat prezračevalnih sistemov je tudi čiščenje zraka. Rekli smo, v mestih recimo je zrak precej onesnažen. Čemu vse se izognemo, če imamo take sisteme?
Vsekakor filtracija zadrži cvetni prah in te vrsta drobni prah, ki lebdi v zunanjem zraku. Poleg seveda tega, da čistimo notranje prostore, pa tudi izmenjava zraka je bistveno manjša, ker je kontinuirana. Jaz dam rad primer kapljičnega zalivanja, kjer z 10-krat manjšo količino vode bistveno bolj šalijemo, recimo paradajz, kot pa če vržemo vodo z vedrom. Je tudi prezračevalni sistem v tem primeru porabi vsaj 50-krat manj zraka, kot če imamo odprto okno. Na ta način ne samo trdi delci, ki smo jih zadržali, tudi vonjave, so bolj razrečene, jih dejansko ne vonjamo.
Kaj pa radon?
Radon je posebno vprašanje, ki ga se danes pravzaprav ukvarjamo z njim samo v vrtcih, uradno, torej po zakonu morajo v vrtcih delati meritve radona. Vse ostale šole, pisarne ali hiše, pač se v tem sploh ne pogovarjamo. Mi delamo meritve radona in so v nekaterih hišah zadeve kar zaskrbljujoče. Radon se je pravzaprav v starih hiši pri naravnem prezračevanju izgubil, tako kot se je izgubila vlaga, pa smo potem vodo nalijali na radiatorje, tako kot se je izgubil CO2, ki ga izdihamo, se v hiši tudi, ko je zaprta, pa ni nikogar doma, nabira radon. Koncentracije radona so pa lahko zelo hitro poveča preko 10-krat, ko samo pri meritvah ustavimo prezračevalni sistem za test.
Krasno. Poslušalec sprašuje, kakšno je vaše mnenje o lokalnih rekuperatorjih, predvsem o moči?
Dobro vprašanje. Lokalni rekuperatorji so neke vrste zavajanje, da ne bom grših besed uporabljal. Pri lokalnih rekuperatorjih pravzaprav lahko naštevamo vrsto nepravilnosti. Najprej lahko govorimo o premajhnih količinah projektiranega zraka, torej že zakon PURES predvideva 0,7-kratno izmenjavo zraka v prostoru na uro najmanj, česar lokalni rekuperatorji ne dosegajo. Tudi projektirajo jih zelo majhnih količinah, torej dosti krat najdemo v stanovanjih 50-60 kvadratov samo dva lokalna rekuperatorja, kar nam da recimo pri maksimalnih obratih 40 kubikov pretoka, mi pa vemo, da za tako stanovanje rabimo vsaj 200. Ker so te rekuperatorji zelo glasni, potem stranke to po noči ugašajo, torej ne uporabljajo, največkrat jih pa najdemo v prvi hitrosti, takrat pa ne dajo tistih 20 kubikov po kosu, ampak jih da mogoče 2 kubika, torej popolnoma neustrezno. Lokalni rekuperator tudi ima filtracije. Tam govorimo o G4 filtru, ki pač zadrži samo debel, lahko rečemo to polocvetni prah, ki česa drugega pa ne. Vkolikor ponudijo boljše filtre F7, pa popolnoma pade količina zraka še bolj kot pa samo eno prejane. Poleg tega so lokalni rekuperatorji odprtina na cesto. Za to odprtino ste vi stanovanje postavili na cesto. Samo primer, balkon, ki dosti krat prevrtajo steno na balkon, nekoga, ki je na balkonu popolnoma poslušal, kot da je prva v sobi. Da ne govorim o prometu in tako naprej. Torej, lokalni rekuperator odpre hišo na oben. Mi se trudimo, tesna okna, dobro izolirana okna, potem pa zvrtamo lukne. Ne? Torej, popolnoma nasprotju z neko dobro rešitvijo. Ne?
Pravzaprav korak nazaj.
Zelo velik korak nazaj. Žal se za neko obljubo cenenosti, cenenost pravzaprav tudi nekaj pomeni, zelo veliko ljudi to odloča, vendar na koncu niso zadovoljni. Jaz tudi vsem osmoljencem ponudim meritve njihovega zraka v njihovem stanovanju, pa se bo pokazalo, kaj tak prezračevanje nudi.
Običajno ga nameščajo te lokalne prezračevane sisteme takrat, kadar je težava z vlago, ne? Da se to splesnijo, da se to reši. Kako hitro pa se recimo ta problem splesnijo z vlago reši, kadar namestimo centralni rekuperacijski sistem?
Glejte, to je res. Zelo malo zraka je potrebnega, da se rešimo vlage in odsotno, torej rešitev vlage z lokalnim prezračevalnim sistemom je pravzaprav, mislim, da edina funkcija, ki jo tudi lokalni prezračevalni sistem dobro pravi. Sama vlaga je pravzaprav samo pokazatelj, da z našo hišo stanovanjem nekaj ni v redu. Ko mi odstranimo eno posledico, pa nismo videli, da imamo še vedno preveč CO2, da imamo še vedno preveč radona, da še vedno dobimo zrak nefiltriran. To je tako kot vročina. A ne? Če imate vi vročino, pa si zbijete vročino, pa pravzaprav ne veste, kaj je bil razlog, a ne, niste glih dosti naredili. A ne?
En lekadol ne pomaga.
Ja.
Dobro, s proizvajalci na trgu imate verjetno več izkušen, kakšni so, kako je s temi, da spregovoriva še nekaj besed o kakovosti teh prezračevalnih sistemov, ki so na voljo?
Ja, torej prezračevalni sistemi različnih ponudnikov so popolnoma primerljivi. Žalostno je to, da stranke, pač dejstvo je, da stranke v prezračevanju veliko ne vedo. Potem se dajo zelo hitro zavesti. Če primerjamo jabolka z jabolkami, potem se hitro vidi, kdo je ponudil ustrezno rešitev, kdo ne. Vkolikor pa gledamo samo na ceno, potem bi vsi nosili papirnate čevlje. Če je samo cena pomembna, mi imamo danes v državi ta problem, da pač čisto vse investicije gredo preko denarja.
Koliko pa je treba recimo dati za, ko sva prej omenila, 150 kvadratov velika hiša, koliko nastane prezračevalni sistem?
Red velikosti 6000 čakov, torej plus oziroma minus subvencije Eko sklada, tako da za 150 kvadratov 5500 evrov.
In boljši zrak, se pravi tudi bolje za naše zdravje.
Prvi dan stranke ugotovijo, da so zadeli terno.
Če sama povem iz svojih izkušenj, recimo zelo dobro se tudi te vonjave odstranijo, torej tudi če nam zunaj trosijo gnoj ali gnojnico, tega mi v prostoru ne zaznamo.
Tako je, ker kot sem omenil, je količina zraka, ki jo pripeljamo od zunaj, izredno majhna. Pri odprtem oknu je izmenjava 50-100-kratna na uro, pri prezračevalnem sistemu pač 0,7-kratna in vonjave, ki pride od zunaj, se razrečijo in jih ne vonjamo.
Še eno vprašanje smo dobili, kako se, recimo Darko sprašuje, kombinira prezračevanje in klimo. Prele sva že malce odprla, ampak mislim, da nisva še povsem odgovorila, ali se to dvoje dobro uskladi ali se si sistema nagajata?
Klima dela za sebe, prezračevanje dela za sebe. Kar lahko klimatska naprava pravzaprav pokvari, ne, takrat, ko dela, lahko ker mešamo zrak, torej ni tistega splakovanja iz dnevne sobe, ki vpihujemo proti kuhinji, ampak klimatska naprava lahko ta zrak zmeša in se vonjave malo bolj razširijo po prostoru. Vendar hlajenje v hiši, jaz trdim, da 90% hiš ne rabi hlajenja. Hlajenje v hiši pomeni, da je s hišo nekaj narobe ali preveč steklenih površin ali nepotrebno odpiranje. Za tiste hiše, ki pač pa rabijo hlajenje, predlagam klimo na vrhu hodnika, na vrhu stopnišča, kjer samo ohladi jedro in tudi pravzaprav samo takrat, ko nas ni doma. Ne rabi klima delati, ko smo mi doma.
Zdaj, pogosto se ljudje v tem času poslužujejo, da malce premešajo zrak tudi ventilatorjev. Ti običajni ventilatorji so ena od možnosti, da malce premešamo zrak po stanovanju. Kakšen je vaš nasvet na tem področju?
Eto, če gospodine vprašate, če bi z umazano vodo prala okna, podobno, ne? Če malo pomešamo, pa potem, ko se pa okna posuši, so pa lise. Ena rezervna varianta prezračevanja za res majhna stanovanja za garsonjere je tako imenovano podtlačno prezračevanje. Ventilator v kopalnici, ventilator v kuhinji, 24-urno obratovanje, 30 kubičnih metrov na uro in odprtine nekje pri oknih, torej na ta način dobimo splakovanje iz spalnice proti kopalnici, iz dnevnega prostora proti kuhinji. To je ena rešitev za prezračevanje. Sicer ni rekuperacije, porabimo nekaj malega več energije, vendar bistveno manj, kot pa če odpremo okno.
Je treba še kaj dodati pod črto? Prišla sva skoraj do konca oddaje, tako da morda kakšna sklepna misel, kakšna izkušnja, kakšne odstran, ki ste imeli v zadnjem času?
Glejte, prezračevanje je še vedno premalo poznano, tudi na prioriteti pri gradnji hiš prepogosto na zadnjem mestu. Ljudje se pač premalo zavedajo pač kvalitete zraka. Delno pomagajo tudi lobi, bom rekel, da ko se pogovarjamo o ukrepih v stanovanjih, najpogosteje je to fasada okna, za prezračevanje ni denarja več, ne. Torej, če je bila prioriteta pravilno postavljena, najprej prezračevanje, potem okna in morda še potem fasada, bi bila bivanje v stanovanju bistveno boljše.
Hvala lepa, Marko Babič, za obisko našem studiju, za vsa ta pojasnila in seveda veliko zadovoljnih strank vam želim.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.